O'zbekistonlik taniqli jurnalist Bekajon gazetasining sobiq muharriri, hozirda Xabar UZ sayti muxbiri Karimberdi To'ramurod 14 mart kuni fojiali tarzda o'lgan katta qo'rg'onlik o'qituvchi Diana Enikeyeva o'limi bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazganidan so'ng turli tahdid va tazyiqlar nishoniga aylandi. Katta qo'rg'ondagi 42 maktab o'qituvchilari 14 mart kuni bevosita hokimlik buyrug'i bilan prezident Shavkat Mirziyoyev o'tishi kutilgan katta magistral yo'lni oqlab tozalashga olib chiqilgan mahal 23 yashar Diana'ni KAMAZ mashinasi urib ketgan va u o'sha kuniyoq jon bergan edi. Bu fojiani bevosita voqea joyiga borib, guvohlar va marhuma yaqinlari bilan gaplashib, o'rganganlari asosida maqola yozgan Karimberdi To'ramurod 26 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda maqolasi chop bo'lmay turiboq boshlangan tazyiq va bosimlar ko'lami kun sayin kengayib, kun sayin jiddiylashib borayotganini aytadi.
Diana fojiasini voqea sodir bo'lgan joyiga borib, ularni maktabiga borib o'rganib, xolis bo'lib haqiqatni yoritganim uchun idoralarga chaqirishib, hatto bizni saytimizni, Xabar UZ saytini rahbarlariga ham telefon qilishib, prezidentga murojaat qismini olib tashlanglar degan talablar bo'ldi. Rahbariyatimiz ham, men ham bunga ko'nmadik, o'z holida qoldirdik. Raddiya yozishni ham talab qilishdi, biz buni ham rad qildik. Maqola e'lon bo'ldi, bizni maqolamizni ko'chirib olib, chop qilmagan saytni o'zi qolmadi. Hatto ingliz tiliga tarjima qilinib, butun dunyo o'qidi. Shundan keyin tahdidlar, qo'rqitishlar, cho'chitib qo'yishga urinishlar bo'la boshladi. Falon raqamli mashinada yurar ekansiz, mashinalar o'zidan yonib ketishi bor, ustiga bir yuk mashinasini chiqib ketishi bor, sizlardan qo'rqmaysizmi degan cho'chitishlar bo'ldi. Men bularga e'tibor bermadim. Keyingisi alla mahallalarda bir kechasi 19:00 bir telefon qilishib haqorat qilganlar bo'ldi, telefonda tahdid qilganlar bo'ldi. Endi bularga ham e'tibor bermadim, chunki bo'ladi shunaqa ish. Ingalashtirilgan, cho'chitib qo'yishga urinishlar bo'ladi, chunki bunga ham e'tibor bermadim. Bitta hamkasbimiz, jurnalist, saytni xodimi menga yozdi, bu yozuv qo'limda. Karimberdi aka, ehtiyot bo'lar ekansiz. Menga Samarqand viloyat hokimiyatida ishlaydigan hokimiyatning bir xodimi telefon qilib aytdi, Karimberdi aka, ehtiyot bo'lsin. Viloyat hokimi u kishiga nisbatan bir provokatsiya tayyorlayapti degan gapni aytdi. O'zingizni ehtiyot qiling, uyingizga begonalik kiritmang ekan, tashqarida ham birov bilan gaplashsangiz masofa distansiya saqlab gaplashing ekan deb menga xabar yozdi. Men albatta bunga ham ochiq yetarlicha e'tibor bermadim, chunki men bilaman viloyat hokimlari aqlli odamlar, ular bunaqa pastkashlik qilishmaydi deb hisoblayman. Bunga ham e'tibor bermagan edim. Lekin 3 kun oldin peshin namoziga masjidga piyoda borayotganimda, uydan chiqqan joyimda bir davlat raqami bo'lmagan bir oq Nexia mashina kuchli shiddat bilan meni ustimga haydadi. Men ro'pechani chetdagi ariqdan xatlab o'tib qoldim, u ariqqa tushib ketayotdi. Juda katta tezlik bilan qochib ketdi. Davlat raqami ham yo'q ekan, bilmay qoldim. Shundan keyin bu sal tahdidlar amaliga o'tayapti shekilli degan sal xavotirga tushgan edim. Kecha biz endi ruscha aytishga o'rganganmiz. Domkomimiz, ko'p qavatli uyda turaman, shu uyni tarixchisi Domkom kelib menga bitta gapni aytdi. Bir guvohim bor, bir kishini guvohligida. Karimberdi aka, o'zini ichki viloyat ichki ishlar idorasidan deb tanishtirgan ikkita yigit mendan siz haqingizda ma'lumot so'radi. Karimberdi To'ramurod necha yildan beri bu yerda yashaydi? Kimlar kirib chiqadi uyiga, bir shubhali odamlar bilan muloqot qilganini ko'rmadingizmi deb mendan ma'lumot so'rashdi dedi. Menga aytdiki, ehtiyot bo'ling, har holda odamlar siz haqingizda shunaqa ma'lumotlar yig'ishyapti ekan.
Viloyat ichki ishlar deganda Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi
nazarda tutiladi. Samarqand hokimiyati, Samarqand viloyat hokimiyati va Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi ko'zda tutilgan, nazarda tutilgan.
Endi Karimberdi aka, endi tushunib olishimiz uchun, demak, sizga bo'lgan haligi tahdidli qo'ng'iroqlar qo'l telefoningizga bo'ldimi, uy telefoningizga bo'ldimi?
Qo'l telefonimga bitta haqoratli telefon uy telefonimga bo'ldi.
Demak, notanish odamlar o'zini tanishtirmagan.
Notanish.
Tahdidlar, mana shu bo'layotgan ogohlantirishlar hali qo'shtirnoq ichida manbasi sifatida viloyat hokimligi, viloyat bevosita viloyat hokimi Turob Jo'rayev taxmin qilishimizga, shubha qilishimizga bir asoslarimiz bormi?
Men falon kasbdan deb ko'rmayman. Viloyat hokimi ham qilyapti deb o'ylamayman. Chunki hali yuqorida aytdim, viloyat hokimi shunaqa bir pastkashlik, past ishlar bilan shug'ullanadi deb hisoblamayman. Kimlardir bir qo'rqitish uchun qilayotgan bo'lishi mumkin.
Karimberdagi mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun mana shu Diana fojiasini bevosita o'rgangan va balki o'rganishda davom etmoqchi bo'lgan jurnalist Karimberdi To'ramurodning ovozini o'chirishdan kim manfaatdor?
Endi oldiniga maqola yuzasidan Katta Qo'rg'on tuman hokimini o'rinbosari va viloyat xalq ta'limi boshqarmasini o'rinbosarini imzosi bilan maqolamga raddiya e'lon qilindi.
Ha, ko'zimiz tushdi. Uni bir nusxasi bizdan e'lon qildigan, ha?
Ular buni rad qilishdi. Ya'ni o'qituvchilar ko'cha tozalashga chiqarilganligini rad qilishdi. Albatta, buni yetarlicha meni asoslarim bor, diktofonimda o'qituvchilarning gaplari bor, o'zim olgan suratlar bor va hatto o'lim voqeasidan keyingi kuni xuddi o'sha maktabda o'qituvchilari tozalashga chiqqani, Pastdarg'om tumanida ham o'qituvchilar chiqqanini o'zim suratga olganman. Boshqa odam olganda ham boshqa gap edi. Bular o'z yo'liga. O'shandan keyin viloyat hokimi Turob Jo'rayev ham raddiya sifatida javob maqolasini e'lon qildi.
Ko'rdingiz.
Bunga ham ko'zingiz tushgandir.
Albatta, albatta.
Va u yerda juda katta da'vo bor. Ya'ni shu paytgacha ham chiqarilmagan viloyat hokimi sifatida aytamanki, bundan keyin ham o'qituvchilar boshqa ishlarga jalb qilinmaydi. Men kafillik beraman degan joyi bor.
Endi bu Karimberdi aka kuppa-kunduz kuni gapirilgan yolg'on deb aytish mumkin. Zotan masalan Ozodlik radiosining o'zi qanchadan qancha kuniga berib boryapmiz desak ham adashmaymiz. Paxta mavsumini gapirmaylik, boshqa mavsumlardagi o'sha o'qituvchilar, byudjet tashkilotlarini muntazam ravishda majburiy mehnatga chiqarilayotgani aynan hokimiyat buyrug'i bilan. Shuning uchun bu gapni, demak, yolg'onni yopish harakati deymizmi?
Shunday, kim manfaatdorligini siz ham yaxshi tushunib turibsiz, bu tahdidlardan, buyurtmachi kimligini siz ham yaxshi tushunib turibsiz. Eng qizig'i, bu narsa amalga oshib qolsa, aytaylik, Diana fojiasini olib chiqqan jurnalistga bir nima qilinsa, aytaylik, suiqat qilinsa, minglab jurnalistni ovozi o'chirilishi aniq. Qolgan jurnalistlar hech qachon adolatni ham yozmaydi, haq tarafda ham turmaydi va bo'ladigan qing'irliklar haqida bir satr yozmay qo'yadi.
Lekin bitta tomoni bor, Karimberdi.
Ko'rdik, ahvoli nima bo'lganini deydi.
Lekin Karimberdagi bitta no deydi-ku ruslar, no tarafi borda bunaqangi xatti-harakat, bugungi o'sha prezident gapirayotgan gaplar, prezident qilayotgan ishlar bilan hali yo'nalishi boshqa-boshqa yo'nalishga o'xshab qolyapti. Har qalay sirtdan qaraganda.
Buni mana bunday narsa bilan izohlash mumkin. Haqiqatan Shavkat Mirziyoyev biz kutgan prezident. Biz kutgan so'z erkinligini berdi va bizdan o'zi kabi shijoat bilan ishlashni talab qilib turibdi. Lekin bilasizmi nima? Eski tuzumda eskichasiga ishlab urgangan rahbarlar prezidentni ishlariga ham to'g'anoq bo'lishmoqda. Va hatto aytish mumkinki, prezidentni ishlariga nisbatan bir qo'poruvchilik siyosatini olib bormoqda. U kishining siyosatini yo'qqa chiqaradigan ishlar bo'lyapti. Nima gap bo'lsa, prezidentni yomon ko'rsatishga intilish deb baholash mumkin buni. Bularni qilgan bu ishdan oddiy xalq bir tumanni hokimi yo bir viloyat hokimi qildi demaydi. Bilasiz, o'rganib qolgan xalq hamma ishni prezident bilan bog'laydi. Va mana shunday bir pastdan norozi kayfiyatlar bo'lishiga erishmoqchiday tuyuladi menga.
Endi Karimberdi aka, boshqa tarafdan masalan prezident o'zi bir necha marta aytdiki, men rasmiy kanallar orqali keladigan axborotgagina tayanib ish ko'rmayman. Mani o'zim mana internetni ochaman, kerakli axborotni o'zim topib olaman, deyapti. Lekin mana Diana o'limidan beri bugun 26 mart bo'ladigan bo'lsa, 12 kun o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlarda, O'zbekiston ichkarisidagi matbuotda yozildi. Hatto deputatlardan bittasi bu haqda gapirdi. Prezident matbuot kotibi, xalq ta'lim vazirining o'rinbosari gapirdi. Demoqchimanki, rasmiy, norasmiy matbuot, ijtimoiy tarmoqlarda bu mavzu ancha qizg'in muhokama qilindi va hali ham davom etyapti. Shunday bir vaziyatda axborotni o'zim olaman degan prezident bu voqeadan, xususan buni o'sha prezidentni Samarqand tashrifi bilan bevosita aloqadorligini bilmaydi deyishga ham asoslarimiz yo'q birinchidan, lekin bilgan bo'lsa prezident shu paytgacha har kun video selektor o'tkazilyapti, har kun majlis bo'lyapti, har kun muloqot bo'lyapti. Bu haqda hozircha bir munosabat bildirganidan, bu haqda gapirganidan ham xabarimiz yo'q.
Bilasizmi nima? Diana fojiasiga prezident munosabat bildirmay turgani butunlay munosabat bildirmagani deb baholash kerak emas. Menimcha bu o'rganilyapti. o'rganilyapti va albatta prezident bu haqida o'zini qarorini e'lon qiladi. Men o'ylaymanki, umid qilamanki, o'qituvchilarni bundan keyin umuman boshqa ishga jalb qilmaslik to'g'risida yo farmon e'lon qiladilar yo maxsus qonun qabul qilinadi. Umid qilaman, prezident bu masalani shu holda tashlab qo'ymaydi.
Karimbek aka, sizga ijtimoiy tarmoqlardan tashlanishdi. Tuman hokimligi, viloyat hokimi darajasida sizni yolg'onchiga chiqarish urinishlari bo'ldi. Obid Omonov degan nomi bor, o'zi yo'q o'qituvchi tomonidan sizga amaldagi davlat tuzumiga osilavermanglar, yiqilib qolsanglar biror joylaringiz juda qattiq og'riydi degan ochiq popsalar bo'ldi. Nimagadir mana shularni ko'rib bilib turgan o'zbek matbuoti, mahalliy jurnalistlar, sizni deyish balki noo'rinroqdir, lekin so'z erkinligini, matbuot erkinligi bir himoyasiga birdamlik alomatlarini ko'rsatmayapti. Nima uchun?
Bilasizmi nima? Biz endi yashirmasdan aytishimiz kerak. Yangi turg'unlik davri deb. Bu turg'unlik davrida o'zingiz yaxshi bilasiz, odamlarni yuragiga tomir otib ketgan qo'rquv hali chiqib ketgan emasda. Hatto o'sha jurnalistlarni faol bo'lmasligiga ham sabab qarab turaylikchi, oxiri nima bo'lar ekan? Mana uni yozib baloga qo'ymasmikanmiz degan qo'rquv. Chunki o'tgan 25 yilda ko'p yozganlarni ko'rganmiz, yo vatandan ayrilgan, yo jondan ayrilgan. Shuning uchun bu qo'rquvni chiqib ketishi oson emas. U davrni o'tib bo'lib, yangi davrni boshladi prezident. Prezident o'sha shiddat, shijoat bilan yangicha ruhda ishlayapti. Lekin kichik buyoqdagi mahalliy rahbarlar ishlamayotgani singari hali yuragidan o'sha qo'rquvni tomirini yulib ololmagan jurnalistlar ko'p faol bo'lolmayapti va
lekin bu ma'noda
darajada ishlamayapti. Menga bir nima bo'lishi keyingilarni yo'lini aniqlab beradiganga o'xshab qoldi. Agar menga bir tor hol bo'ladigan bo'lsa, qolganlarni ovozi o'chadi.
Endi jurnalistlar ichida
bir masala ijobiy hal qilinsa, Diana fojiasi bahona turtki bo'lib o'qituvchini himoya qiladigan bir qonun qabul qilinsa, yo prezidenti farmoni e'lon qilinsa, qolganlar bir karra bir pog'ona yuqoriga chiqadi ishonch. Ha, yozsak bo'lar ekan. Haqiqatni yozsak adolat qaror topar ekan deb bir qadam oldinga o'tadi. Albatta, bitta men emas yozadiganlar. Ustozimiz Toshpurat Rahmatullayev yaxshi yozyaptilar, boshqa jurnalistlar. Sizni radioingiz orqali bir narsani hamkasblarimizga, butun dunyoda qalam tebratayotgan jurnalistlarga aytib qo'ymoqchiman. Ba'zilar o'ylashi mumkin, Karimberdi To'ramurod bu chiqishlari bilan PR qilyapti, o'ziga obro' yig'ayapti deb o'ylashlari mumkin. Oldindan aytib qo'yay, PR'ga muhtojligim yo'q. Men yoshim 60 ga boryapti. Menga mansab, lavozim, amal kerak emas. Bitta qoidam bor, ko'pchilik xabari bor. Men mukofot uchun ham ishlamayman. Inshaalloh mukofot olmasdan ishlayman. Xalq uchun, haq so'z uchun, haq so'zni yozish uchun, adolatni bir qaror topish uchun. Bir havuch odamlar emas, bir havuch odamlar emas. Butun elim boy bo'lishini istayman. Yurtimiz ozod, obod va hamma boshqalar kelganda ko'rganda havas qiladigan bir mamlakat bo'lishini istayman. Shu yo'lda ijod qilaman, shu yo'lda yozaman inshaalloh, jonim boricha, umrim boricha. Shu narsani bilib qo'yishlaringni istayman.
Rahmat, rahmat Karimberdi aka. Oxirgi savol. Xudo ko'rsatmasa ertaga sizga biror qori hol bo'lib qolsa, haligi suiqasdan oldin yozishadi-ku odatda. Agar men o'lsam, meni o'limimda palonchini ayblang deb. Nima deymiz endi bu?
Bilasizmi nima? Men o'lsam ancha qolgan jurnalistlar bundan ham ehtiyotkor bo'lib qolishi yomon. Men o'lishim juda ko'p narsani hal qilmaydi. Lekin minglab jurnalistlar ha, mana yozgan jurnalistning ahvolini ko'rdik deb o'zlarini tiyadigan bo'lib qolishadi. Mana shunisi yomon. Lekin men o'lsam, aynan mana shu kunlarda Diana fojiasi tufayli agar tahdidlar bo'layotgan bo'lsa, Diana fojiasi tufayli mansabidan, lavozimidan, amalidan ayrilib qolish kim uchun xatarli bo'lsa, o'shalarni ayblashlaringni so'rayman. Agar menga bir gap bo'ladigan bo'lsa, suiqasd bo'ladimi? Bedarak yo'qolib qolamanmi? O'zimni o'zim yoqib qo'yamanmi? O'zimni o'zim daryoga tashab qo'yamanmi? Shundan keyin bo'ladigan ish aniqki, qolgan jurnalistlarning ovozi o'chadi, qopiga pasayadi, tili kesiladi.
Samarqandlik jurnalist Karimberdi To'ramurod bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.